Եթերում ազատության կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները համարոտ։ Ինչու է կորոնավիրուսի վարակակիրների ամենաբարձր թիվը բաժին հասնում Լոռու մարզին։ Գյումրիում մեկնարկում է Ազնավուրի անունը կրող թաղամասի կառուցումը, 50 անոթևան ընտանիք բնակարան կստանա։ Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ էջերի մասին ազատության հատուկ նախագիծն այս անգամ անդրադառնում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2005 թվականի նախաձեռնած ամանդրական փոփոխություններին։ Իսրայելի ժամանում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Մայք Փոմպեոյի այցի օրակարգի հիմնական թեման Թել Ավիվի և Աբու Դաբիի միջև հարաբերությունների հաստատման մասին առաջիկայում ստորագրվելիք համաձայնագիրն է։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրավերով օգոստոսի 25-ին աշխատանքային այցով Բաքու կժամանի Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական թուրանգործակալությունը, վկայակոչելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Այցի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվում, ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ օգոստոսի 26-ին պաշտոնական այցով Մոսկվա կժամանի ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի, սա կլինի Ջեյհուն Բայրամովի առաջին արտասահմանյան այցը դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում հազարավոր ցուցարներ այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով։ Ցուցարների ճշգրիտ թվի մասին առայժմ տվյալներ չկան, կազմակերպիչների հավաստմամբ այսօրվա հավաքը կարող է դառնալ ամենամարդաշատը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում։ 6-րդ անգամ Բելարուսի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Լուկաշենկոյի հրաժարականից բացի ցուցարները պահանջում են նաև բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակում և քրեական պատասխանատվություն խաղ ցուցարների նկատմամբ խոշտանգումների ու սպանությունների մեղավորներին։ Երթի նախաշեմին BNS գործակալությանը տված հարցազրույցում նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան համոզմունք է հայտնել, թե բելարուսական զինծառայողները չեն ցրի խաղ ցուցարներին, եթե նույնիսկ նրանց հրամայեն դիմել այդ քայլին։ Մեկնաբանելով Լուկաշենկոյի որոշումը բանակը լիակատար մարտական պատրաստվածության բերելու մասին, Տիխանովսկայան ասել է, մեր ժողովուրդն արդեն սովոր է նման քայլերի, դա մարդկանց վախեցնելու սովորական ձև է, բայց բելարուսներն այլևս չեն վախենում, նրանք պատրաստ են պաշտպանել իրենց իրավունքները, նախագահին ոչ ոք այլևս չի հավատում, հայտարել է Բելարուսն դիմադիր գործիչը։ Գերմանական ոստիկանությունը շուրջօրյա վերահսկողության տակ է առել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցը, որտեղ բուժում է ստանում ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հիվանդանոցի մոտ հերթապահում են ոստիկանական մի քանի ավտոբուսներ, ինչպես նաև ոստիկանական խմբեր կան հիվանդանոցի մերձակայքում։ Նավալնին Բեռլին է տեղափոխվել նախորեին վաղ առավոտյան, Կրեմլի կոշտ քննադատի առողջական վիճակը կտրուկ վատարացել էր 3 օր առաջ Տոմսկից Մոսկվա թռչող օդանավում, որի անձնակազմը ստիպված էր եղել արտակարգ վայրը չկատարել Օմսկում։ Այստեղ 44-ամյա Նավալնին անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժամունք, ընդդիմադիր գործչի աջակիցները պնդում են, որ նա թունավորվել է Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները այդուհանդերձ չեն հաստատում այդ վարկածը։ Նախորդին Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից հայտնել են, որ մասնագետներն արդեն անցել են Նավալնիի բուժզան մանստուգումների ավարտին, ընտանիքի թույլտվությամբ բժիշկները հիվանդության և բուժման մեթոդների վերաբերյալ առաջիկա օրերին հանդես կգան հայտարարությամբ։ Իրանը պատրաստ է բանակցել Թեհրանի օդային տարածքում խոցված ուկրաինական օդանավի փոխհատուցման շուրջ, այս մասին հայտարարել է Իրանի ավիացիայի կազմակերպության նախագահ Թուրաջի Զանգաշեն։ Անկասկած Իրանը ստանձնել այդ սխալի պատասխանատվությունը, հետևաբար ամբողջովին պատրաստ է բանակցություններ սկսել փոխհատուցման շուրջ։ Իրնագործակալության փոխանցումը ասել է իրանցի պաշտոնյան։ Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիների մարդատար օդանավը ոչնչացվել է հունվար 8-ին, զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 176 մարդ։ Օրերտևած ժխտումներից հետո Իրանի իշխանություններն ի վերջո ստիպված եղան խոստովանել ուկրաինական Boeing-ը կործանվել է երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով։ Վերջին շաբաթներին հայտնի է դարձել, ասել, որ պաշտոնական Թեհրանը Ուկրաինայի ուղարկել փոխհամաձայնության հուշագրի նախագիծ, ըստ որի Կիևը և զոհերի ընտանիքները համաձայն են, որ օդանավը խոցվել է մարդկային սխալի պատճառով և հրաժարվում են դատարան դիմելու իրավունքից։ Ուկրաինան մերժել է այդ առաջարկը։ Կորոնավիրուսի զոհերի թիվն աշխարհում հատեց 800 հազարի շեմը, վարակակիրների թիվն անցել է 23 միլիոնը, Միացյալ Նահանգներում վարակված է 5 միլիոն մարդ, զոհերի թիվը շուրջ 180 հազար է։ Մահացության ցուցանիշներով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում են Բրազիլիան, Մեքսիկան, Հնդկաստանը, Մեծ Բրիտանիան։ COVID-19 հիվանդության հիմնական օջախ համարվում է արևմտյան կիսագունդը, որին բաժին է հասնում ընդհանուր վարակակիրների թվի կեսը։ Համաճարակը ծանր սոցիալական և տնտեսական հարված է հասցրել մասնավորապես Լատինական Ամերիկայի և Կարեբյան ավազանի երկրներին, որտեղ բնակչության մոտ 37% կարող է հայտնվել աղքատության շեմին, նախազգուշացնում են ՄԱԿ-ի տնտեսական հանձնաժողովի գիտնականները։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը վերջին շրջանում կրկին աճում է նաև եվրոպական երկրներում, մասնավորապես Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Չեխիայում, Իտալիայում։ Բատկիվսչին ակուսակցության առաջնորդ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն կորոնավիրուսով է վարակվել, նրա առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, այս մասին տեղեկացրել է նրա մամլոխոսնակ Մարինա Սորոկան։ 59-ամյա քաղաքական գործչի հետ միասին կորոնավիրուսով են վարակվել նաև նրա դուստրը և ամուսինը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 176-ով, հասնելով 42,792-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք, այսպիսով կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 852-ի։ Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսի 2 նոր դեպք է հաստատվել, ըստ տեղի պաշտոնական աղբյուրների փաստացի բուժում է ստանում 19 մարդ, մեկուսացված է 31 քաղաքացի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ միջազգային լրահոսից սկսենք։ Իսրայելը մեկնում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Մայք Փոմպեոյի այցի օրակարգի հիմնական թեման Թել Ավիվի և Աբու Դաբիի միջև հարաբերությունների հաստատման մասին առաջիկայում ստորագրվելիք համաձայնագիրն է։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ պայմանավորվել են բարելավել հարաբերությունները և որպես փոխզիջում Իսրայելը պարտավորվել է հետաձգել Հորդանան գետի արևմտյան ափի զգալի հատվածը բռնակցելու ծրագրերը։ Այսպիսով Արաբական Միացյալ Էմիրությունները կդառնա Պարսից ծոցի առաջին արաբական երկիրը, որը դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի Իսրայելի հետ, և երրորդ արաբական երկիրը, որը ակտիվ դիվանագիտական շփումներ կունենա այդ երկրի հետ։ Աբու Դաբիի քայլը կոշտ քննադատություն է հարուցել տարածաշրջանում, ավելացնելով լարվածությունը։ Իսրայելի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանն է շարունակում։
Վաղն Իսրայելը ժամանելու ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, ով հանդիպելու է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ու մի քանի տարբեր կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը քննարկելու է Իսրայելի իշխանությունների հետ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի ու մասնավորապես Իրանի կողմից հնչող սպառնալիքների հարցերը։ ԱՄՆ-ի պարսաստան պաշտոնյայի այս համընկնումը նաև վաղը Քնեսեթում բարձրացվելիք կառավարության նկատմամբ անվստահություն հայտնելու օրինագծի քննարկման հետ։ Այսօր առավոտյան Իսրայելի բյուջեի ընդունման հարցը կրկին հետաձգվել էր վարչապետ Բիբի Նեթանյահուի և պաշտպանության նախարար Բենի Գանցի անհամաձայնության շնորհիվ։ Եթե մոտակա օրերին չկայացվի փոխհամաձայնեցված որոշում, ապա հավանական է Իսրայելում կանցկացվեն թվով արդեն 4-րդ վերջին 2.5 տարում խորհրդարանական ընտրությունները։ Քաղաքական այս ճգնաժամի համատեքստում, որին հավանաբար ըստ հրեական լրատվամիջոցներին նաև լուծում տալու համար է պարոն Փոմպեոն ժամանում Երուսաղեմ, ավելացել է նաև Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության սրացումը։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում իրավիճակի սրացման մեջ։ Գազայի գոտուց այրվող նյութերով լցված փուչիկներ են բաց թողնվում Իսրայելի հարավային սահմանամերձ բնակավայրերի վրա, որոնք հրդերներ են առաջացնում հատկապես դաշտերում, վնաս հասնելով գյուղատնտեսությանը։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելի օտուժնե հարվածներ հասցնում, որին հաջորդում է Իսրայելի հարավային մի շարք բնակավայրերի հրդիրահարումները։ Քիչ առաջ կապ հաստատեցինք Բերշևայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Արմեն Նիկողոսյանի հետ, ով փոխանցեց, որ իրավիճակը հանգիստ է հայկական համայնքում և հրդիրահարվող սահմանամերժ շրջաններում հայեր չեն բնակվում։ Համենայն դեպս պայթունավտանգ իրադրություն է ստեղծվել։ Պատերազմի վտանգի ու քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի համատեքստում իրավիճակն ավելի է սրվել նաև կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված։ Իսրայելի առողջապահության նախարարության հրապարակած թվերի համաձայն 102,150 մարդ է վարակվել նոր տիպի կորոնավիրուսով, ու վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ավելացավ մահացածների թիվը, հասնելով 825-ի։ Այս պահի դրությամբ բուժվում են 22,022 պացիենտներ, որոնցից 408-ի վիճակը չափազանց ծանր է։ Այս պայմաններում Իսրայելի կառավարությունը որոշել է վերապահել դպրոցները, մինչ ուսումնական գործընթացի մեկնարկը համացանցի միջոցով հանդիպումներ են տեղի ունենալու կրթօջախների մասնագետների ու աշակերտների ծնողների միջև, որոնց ժամանակ մանրամասն բացատրվելու է, թե ինչպես են երեխաները հաճախելու դպրոց։ Իսրայելում երկամսյա կարանտինից հետո մայիսին բացված դպրոցներում հազարավոր վարակակի երեխաներ հայտնաբերվեցին, որի արդյունքը եղավ օրական կտրվածքում մինչև 1000 նոր վիրուսակիրների հայտնաբերման դեպքեր։ Չնայած պետք է փաստել, որ որոշակի կայունացում նկատվում էր, քանզի հուլիսին դպրոցների փակելուց հետո օրական 1000 նոր դեպքի դիմաց այժմ 650-700 նոր հիվանդ է հայտնաբերվում։ Մեկ շաբաթ ինչ բացվել է Իսրայելի օդային սահմանը, բայց նախկին ծանրաբեռնվածությամբ իհարկե օդանավակայանը չի աշխատում։ Դեռ վիճակագրական տվյալներ չկան, թե որ երկրից քանի զբոսաշրջիկ է ժամանել, սակայն ինչպես երևում է շտապողներ Սուրբ Երկիր այդքան էլ չկան, համավարակի տարածման հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, ապա երկրի կենտրոնում հիվանդացած քաղաքացիներն ապակինվել են ու բարեբախտաբար հայտնի չեն կորոնավիրուսից մահացած հայերի մասին տվյալներ։ Երուսաղեմում իրավիճակը նույնն է։ Ինչպես մեր փոխանցել էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը,
կառավարության որոշումից դեռ օրեր առաջ արդեն պատերազմի որոշման բանկը մտավ մեկուսացման, դա ինչեր են ենթադրում, է, որ բանկ այլևս չէին կարող մտնել ուխտավորներ, զբոսաշրջիկներ, բանկում չբնակվող հայեր կամ առհասարակ որևէ այցելու։
Զբոսաշրջիկների պահովել փոփոխություններ չկան Երուսաղեմի հայկական համայնքը փակ է այցելությունների համար։
Այսօր եւ այդ մեկուսացումը երբեք չվերցվեց, բանկի մեծ դարպասը փակ է, ընդամենը փոքր դարպասն է, բայց եւ ամբողջ ելումուտը այդ փոքր դռնով է իրականացվում։ Այսօր կարող եմ ավելացնել, որ ինչ որ չափով ավելի է խստացվել, այդ սպազանի որոշման դարձյալ յուրաքանչյուր ոք, որ մտնում արդեն նույնիսկ բնակիչ, պետք է անպայման ջերմաչափվի, նրանք ովքեր որ ունեն այդ վտանգավոր ջերմությունը, ապա նրանք չի արտողում ներս մտնել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Հայաստան, աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի որդու Նիկոլա Ազնավուրի նախաձեռնությամբ Գյումրիում շուրջ 5 տասնյակ օթևան ընտանիքների համար կկառուցվեն բնակարաններ։ Բարեգործական նախագիծն իրականացվում է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի հետ համատեղ, որն անցած տարիներին դրամահավաքի միջոցով 2 օթևան ընտանիքի համար բնակարան է գնել։ Մյուս մանրամասները տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրին առանց տնակների և Ազնավուր հիմնադրամները Գյումրիում նոր թաղամաս կառուցելու նախաձեռնություն ունեն։ Քեզ համար ծրագրով նախատեսում են 50 անօթևան ընտանիքների բնակարան հատկացնել։ Հայազգի մեծ շանսոնյերի որդին Նիկոլա Ազնավուրը Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրեն Գևոր Գրիգորյանի փոխանցմամբ լինելու է դրամահավաքի դեսպանը։
Մի քանի փուլերով ենք նախատեսել դրամահավաքը, և հիմա ամենաոգևորողը ու ամենարեալը այն է, որ մենք Նիկոլա Ազնավուրի հետ ունենք հստակ նաև գրավոր պայմանավորվածություն, որ ինքը անձնապես հանդիսանալու է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի որպես դեսպան, այս պրոյեկտի դեսպան, որ ինքն է ներկայացնելու սփյուռքում, և ստարտը տալու ենք իրենով։
Թաղամասը կրելու է Շարլ Ազնավուրի անունը, Նիկոլա Ազնավուրն իր համաձայնությունը տվել է։ Ծրագրի նախաձեռնողները արդեն հաշվարկել են, թե որքան գումար կպահանջվի թաղամասի կառուցման համար։
Մոտավոր բյուջեն կազմած է, որը մենք ենք հաշվել, այսինքն կնա առաջարկներով, շինարարների հետ խորհրդակցելով, մոտավորապես 50 տոննա և ամբողջ թաղամասը իրեն կոմունիկացիայով հիմնադրամի վրա նստելու է առավելագույնը $2 million.
Այս պահին խնդիրը հողատկացման հետ է կապված, հիմնադրամը դիմել է համայնքապետարան, որպիսի քաղաքի ծայրահեղ վատ վիճակում գտնվող տնակային ավաններից մեկի տարածքը վերածեն թաղամասի, խոսքը Սավոյան փողոցի վրա գտնվող նախկին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հարակից տարածքի մասին է։
Հույս ունենք, որ գոնը այս սեպտեմբերի ավականին իստին կքննարկվի մեր պրոյեկտը, որովհետև նաև հիմա մենք համայնքից գրավոր ունենք ի պատասխան մեր նամակի, որ ծրագիրը հավանության է արժանացել և կփորձեն առաջիկա կալիք նիստում քննարկել ավականի նիստին և նայենք տարածքը կտրամադրեն, թե չէ։
Հողա տարածքը, եթե համայնքը չի հատկացնում,
խնդիրը նրանում է, որ համայնքը մենք 2-3 անգամ բազմիցս նստել քննարկել ենք համայնքապետարանի ներկայացուցիչների հետ եւ խաղող ճարտարապետի հետ, այլ տարածքներ եւս առաջարկվել է, ուղղակի այնտեղ ծախսային մասով մի քիչ մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Հողը նաեւ ուզում ենք, որ հիմնադրամին հատկացվի ոչ թե անհատույց օգտագործման կամ անշամկետ, այլ լինի հիմնադրամի սեպականությունը, որտեղ նաեւ մեր կանոնադրությամբ, եթե հիմնադրամը նույնիսկ լուծարվի էլ, հիմնադրամի գույքը ավտոմատ կերպով անցնելու է համայնքի տիրապետության տակ և համայնքին է համարվելու։ Այնպես որ այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում հողատարածքի։
Անցած տարի Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը 15,000 կտորից բաղկացած փազելի վաճառքից գոյացած գումարով կարողացավ 2 անոթևան ընտանիքների համար բնակարան գնել։ Հիմա այս ծրագրի իրականացմանը ցանկանում են 1 միլիոն մարդու մասնակից դարձնել։
Մենք նաև նախատեսել ենք այս դրամահավաքը ոչ միայն հիմնադրամներով կամ, չգիտեմ, բարերարներով կազմակերպենք, այլ նաև ամբողջ Հայաստանը միանա։ Եվ եթե մենք ֆիքսել ենք այսպես, նվազագույնը 1 միլիոն հայ $1, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ փոքր չափի գումարներով ավելի շատ լինի մասնակցությունը, քան մեծ։ Այս գաղափարի շուրջ 1 միլիոն մարդ արդեն իսկ պրոյեկտը իրականացնում ենք։
Հիմնադրամը արդեն կազմել է թաղամասի եւ դրա քոթեջների էսքիզները։ Գևորգ Գրիգորյանի խոսքով դրանք կլինեն թեթև կոնստրուկցիայով հավաքովի տներ, կառուցապատողի հետ եւս համաձայնություն ունեն։
Արագ կառուցվող է և մոտավորապես 1-1 տունը մի ամիս, ամիս ու կես, և այն շինարարը, որը կնառաջարկի ներկայացրել նաև հիմնադրամ, ինքը կանադական ընկերություն է, որը նաև գործում է Ռուսաստանում և հայաստանյան մասնաճյուղ ունեն, ինքը նվազագույնը 75 տարի գրավոր երաշխիք է տալիս տների։
Այս պահին դեռ վաղ է ասել, թե ովքեր կդառնան բնակարանների շահառուները, նշեց հիմնադրամի տնօրենը։ Հակված են բնակարանները տրամադրել ոչ թե վերջին մի քանի տարիներին տնակներում հայտնված ընտանիքներին, այլ 88-ի երկրաշարժից հետո արդեն 32 տարի անոթևանի կարգավիճակում հայտնված ու տարբեր պատճառներով միջորդ բնակարան չստացածներին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների ամենաբարձր թիվը բաժին է հասնում Լոռու մարզին, մասնավորապես Վանաձորին, որտեղ գործում են խոշոր արտադրական ձեռնարկություններ։ Կառավարությունը ստուգումներ է իրականացրել պարզելու այդ արտադրամասերում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման մակարդակը։ Վանաձորում գործող ավելի քան 2000 աշխատակից ունեցող Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի աշխատողները դեռևս ապրիլին չի ենթարկվելով պարետատան որոշման ու ոստիկանների հանջին աշխատանքի էին գնում։ Շաբաթներ անց տեքստիլ գործարանը դարձել էր այդ քաղաքում վարակի օջախներից մեկը։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռու մարզում, հատկապես Վանաձոր քաղաքում կորոնավիրուսի ավելի շատ դեպքեր են արձանագրվում, քան մյուս մարզերում, կառավարության նիստում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ մարզի մի քանի հիմնարկներում մասսայական թեստավորում են արել պարզելու վարակակիրների թիվը։ Անհանգստացնող արդյունքներ են ստացել միայն Վանաձորի 2 կարի ֆաբրիկաներում 2700 աշխատող ունեցող Գլորիա կարի ֆաբրիկայում կատարված 67 թեստերի 17% դրական է եղել։ 350 աշխատող ունեցող Սարտոն կարի ֆաբրիկայում կատարված 200 թեստերից 50, այսինքն 25% է դրական արդյունք ունեցել։ Արսեն Թորոսյանը շեշտեց, հատկապես Սարտոն կարի ֆաբրիկայի ցուցանիշները առանց ձեռնարկության անունը նշելու եզրակացրեց, որ 200 նմուշառումից 50 դրական արդյունքի դեպքում այդ ֆաբրիկայում սանիտարահիգենիկ կանոններն ընդհանրապես չեն պահ Boom.
Ի տարբերություն, օրինակ, ունենք Հայփոստի գրասենյակ 0 դրական, բժշկական կենտրոն 0 դրական, մեկ ուրիշ կարի ֆաբրիկա էլ ունենք Վանաձոր քաղաքից դուրս, էլի 0 դրական։ Այսինքն ակնհայտ է, այնտեղ որտեղ որ պահպանողները պահպանվում են, ունենք լավ արդյունքներ, իսկ որտեղ որ չեն պահպանվում, տասնյակ որոնք հետո տեղափոխվում են իրենց տներ, տներում արդեն հավանաբար ավելի մեծ տարիքի քաղաքացիներ են վարակվում եւ ունենում ենք նաեւ ողբերգական ելքեր։
Լոռիում COVID-ի ամենաբարձր ցուցանիշ արձանագրած Սարտոն կարի ֆաբրիկան մեզ փույլ չտվեցին մուտ գործել։ Սեփականատիրոջ որդին Դավիթ Ղուբաթյանը, որ ֆաբրիկայի փող տնօրենն է, հեռախոսով մեզ ասաց, որ տնօրենի բացակայության պայմաններում չեն կարող մտնել ֆաբրիկա։ Նշենք, որ ձեռնարկությունը մշտապես փակ է լրագրողների համար ազատությունը երբեք հնարավորություն չի ունեցել լինելու ֆաբրիկայի ներսում։ Իսկ Հայաստանի ամենախոշոր տեքստիլ ձեռնարկությունում Գլորիայում այսօր առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներն ստուգումներ էին անցկացնում։ Արձանագրեցին, որ բոլոր կանոնները պահպանված են եւ որ այստեղ խնդիրներ չկան։ Ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասաց, լեգենդար պազիկները, որոնց մասին կառավարության նիստում կրկին շեշտեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, այլևս չեն գործում։ Աշխատակիցներն իրենց միջոցներով են հասնում ֆաբրիկա անձնական մեքենաներով, տաքսիներով կամ հանրային տրանսպորտի միջոցներով։
Մարդկանց ինքնագիտակցության հարցը էլ է, ինչ կան ուզում ես ասել, ոնց որ դպրոցական երեխա լինեն, որ ասում ես դասը ծորի, չի ստացվում էլ է։
Դարփինյանն ասում է, որ վարակի պիկը ֆաբրիկայում եղել է հուլիսին, երբ աշխատելուն զուգահեռ 300 աշխատակից միանգամից հիվանդության պատճառով բացակա էր։
Բայց ավելի խիստ պետք է ունենք եւ ավելի խիստ պետք է հետևանք դրան, որովհետեւ մեկ անգամ եւս դադարածները դա արդեն մեր գործարանման հավասար բանակը փակվի։
Ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանը չի հիվանդացել վիրուսով։ Միջդեռ արտադրության 2 տնօրեններն էլ հիվանդության ծանր ընթացք են ունեցել։ Հասմիկ Ջուլհակյանն ասում է, անալիզներով պարզել է, որ բավարար հակամարմիններ ունի չվարակվելու համար, բայց պարտադիր դիմակ է կրում օրինակ ծառայելու մյուսներին։
Մենք բոլորս զգուշացնում ենք, որովհետև ես էլ Վարդանյանն էլ դրա միջով անցել են, գիտենք ինչ ծանր իրավիճակա։
Կարի մեքենաների դիմաց աշխատակիցները մեր այցելության պահին դիմակով էին։ Նրանցից շատերը պատմում էին, որ հիվանդացել, առողջացել են, ոմանք ծանր ընթացքով ընդհուպ մինչև երկկողմանի թոքաբորբ։ Խոստովանում են, վիրուսին մատների արանքով էին նայում։
Ասում էի սովորական գրիպա, ինչ տարբերություն։ Ասել էին, այդքան շատ չէի հավատում, բայց ես որ արդեն անց այդ բանի միջով, միարդեն իրանց հավատացնում եմ, որ իրոք կա տենց բան։
Ֆաբրիկայի ղեկավար Բագրատ Դարփինյանը, որ դեռ հունիսին արտադրությունը 2 շաբաթով կանգնեցնելու պարետի որոշմանն ընդդիմանում էր, դեմ էր պարտադիր դիմակ կրելու պահանջներին եւ անգամ ցուցադրաբար չէր կրում դիմակ, այսօր խոստովանում է, ինքն էլ չէր հավատում կորոնավիրուսի վտանգներին ու արդյունքում շատ կորուստներ ունեցավ։
Աշխոտ տեսած։
Հա, տեսանք էլ, համոզվեցինք էլ, դու ժավարակել կորցրեցինք, միջի համոզվեցինք, ավելի լավ էր։ Հիմա ուրիշի սխալներ, իր սխալների վրա սովորում, խելացին ուրիշների։ Ավելի լավ այն ասում էին, սովորեք, ասել վեր վրա զգայք։
Այժմ ներկայացնենք ազատության հատուկ նախագիծը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ էջերի մասին, որն այս անգամ անդրադառնում է Հայաստանում տեղի ունեցած առաջին սահմանադրական փոփոխություններին։ Այն նախաձեռնել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտոնավարման ավարտից ընդամենը 2 տարի առաջ։ 2 անգամ նախագահի պաշտոնում ընտրված Քոչարյանի սահմանադրությունը թույլ չէր տալիս երրորդ անգամ վերընտրվել։ Մյուս կողմից էլ երկրորդ նախագահը պարբերաբար ակնարկում էր, թե չի ցանկանում դառնալ երիտասարդ թոշակառու, ինչպես եւ ինչ նպատակով իրականացվեցին աղմկահարույց սահմանադրական այդ փոփոխությունները, ինչու մայր օրենքի խմբագրումը չապահովեց Քոչարյանի համար երրորդ նախագահական ժամկետ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հիշեցնում։
14 տարի առաջ 2005 թվականի աշնանը Հայաստանի իշխանություններն առաջին անգամ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ փոփոխությունների ենթարկեցին երկրի սահմանադրությունը։ 1995 թվականի հուլիսին ընդունված սահմանադրության լեգիտիմությունը քաղաքական դաշտի մի զգալի մասը կասկածի տակ էր առնում, պնդելով, որ այն ընդունվել է կեղծիքներով եւ երկրի նահագային օշտել է գրեթե միապետական լիազորություններով։ 1998-ին իշխանության գալով Ռոբերտ Քոչարյանը խոստացել էր բարեփոխել երկրի հիմնական օրենքը, նախ եւ առաջ մեծացնելով խորհրդարանի դերակատարությունը։ Քոչարյանը 98-ին նույնիսկ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով էր ստեղծել Պարույր Հայրիկյանի գլխավորությամբ, բայց եւ այնպես երկրորդ նախագահը երկրի հիմնական օրենքը փոխել չէր շտապում։ Սահմանադրությունը փոխելու առաջին բավական անկազմակերպ փորձը իշխանությունները ձեռնարկեցին 2003-ին, դա սակայն արվեց առանց մեծ ոգևորության եւ լուրջ ջանք գործադրելու, կարծես միայն այն նպատակով, որ եվրոպական կառույցները գոնե առժամանակ պաշտոնական Երևանին հանգիստ թողնեն։ Նման իրավիճակում թերևս ավելի քան օրինաչափ էր, որ 2003-ի մայիսին կայացած սահմանադրական փոփոխությունների առաջին հանրակվեն տապալվեց։ 2 տարի անց, սակայն, իրավիճակը միանգամայն այլ էր։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտին շուրջ 2.5 տարի էր մնացել։ Երրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք նա չուներ։ 51-ամյա Քոչարյանը, սակայն, առանց ավելորդ ձևականությունների պարբերաբար հասկացնում էր, որ Հայաստանի ամենաերիտասարդ թոշակառուն դառնալու մտադրություն չունի։ Նման իրավիճակում սահմանադրության փոփոխությունը շատերի կողմից իշխանության ներսում ընկալվում էր որպես քաղաքական դաշտում խաղի կանոնները փոխելու իդեալական մի հնարավորություն։ Երկրում տիրող մթնոլորտը ևս նպաստում էր խաղի կանոնների փոփոխությանը։ 2005 թվականը Քոչարյանի համար նախագահ ընտրվելուց ի վեր թերևս ամենաբարենպաստն ու հանդարտն էր։ 2004-ի ապրիլյան իրադարձություններից հետո ընդդիմության ազդեցությունը երկրում հասցվել էր նվազագույնի՝ լրատվական դաշտի մեծ մասը նախ և առաջ հեռուստաընկերությունները Բաղրամյան 26-ի ուղակի վերահսկողության տակ էին։ Հանրապետականներից, օրինաց երկրից և դաշնակցությունից կազմված իշխող կոալիցիան անվերապահորեն ընդունում էր Ռոբերտ Քոչարյանի գերիշխանությունը ներքաղաքական հակասությունների դեպքում նրան արբիտրի դեր վերապահելով։ Նման իրավիճակում նորացված սահմանադրությունը կարող էր դառնալ այն կարևորագույն լծակը, որ թույլ կտար ապահովել 98-ի փետրվարյան հեղաշրջումից և հոկտեմբերի 27-ից հետո ձևավորված իշխանական համակարգի անցնցում վերարտադրությունը։ Բացատրելով հիմնական օրենքի փոփոխության անհրաժեշտությունը, սակայն, Քոչարյանը 2005-ին այլ փաստ արկեր բերում։ Նրա խոսքով 95-ին ընդունված սահմանադրությունը 10 տարում պարզապես հնացել էր, ինչպես միհին ու ժանգոտ զրովեց։
Արագությունը ինչ, մի քիչ աղմուկը շատ է, յուղը վառում, բայց կարաս օգտվել, կարաս ինչ-որտեղ հասնել, միջև սեղան կհասնեն, մի քիչ հեռու գնանք, բուքսիրով հետ կգան։ Հիմա որոշումները պետք է լինի, հիմա մենք ինչ ենք ուզում, ուզում ենք արագ զարգացում, դեպի ապագա, թե ուզում ենք յուղ վառել։
Ընդհանրապես 2005 թվականը կարելի է բնութագրել որպես Քոչարյանի իշխանության ոչ միայն ամենահանդարտ, այլև ամենաապակհաղաքական տարի։ 2005-ին իշխանությունն ի վերջո կարողացավ հանրային դաշտում օրակարգ թելադրել և որպես հետևանք երկրում սկսեցին գերակշռել հենց ապակհաղաքական ուղերձները և ապակհաղաքական ձեռնարկներն ու նախաձեռնությունները։ Տպավորությունն այնպիսին էր, որ իշխանությունների գլխավոր նպատակներից մեկն այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի քաղաքացում իրական քաղաքական կյանքից աստիճանաբար հեռացնելն էր, նախ և առաջ հանրային օրակարգը լցնելով արհեստածին, կեղծ հայրենասիրական ու քաղաքական բովանդակությունից զուրկ թեմաներով։ Այս տեսանկյունից 2005 թվականի յուրատեսակ խորհրդանիշը դարձավ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի Արագած լեռան շուրջ կազմակերպած այսպես կոչված միասնության շուրջ պարը, որին մասնակցեց երկրի գրեթե ողջ քաղաքական վերնախավն, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արագածյան շուրջ պարի մանրամասները Ազատության 2005-ի մայիսի 28-ի եթերում ներկայացնում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Փորձենք այս խոսքումը, այս ազգային խոսքումը իրականացնել Արագածի հեշերին։
Իշխանական վերնախավը բավական հետաքրքիր շուրջ պար էր բռնել։ Ռոբերտ Քոչարյանը բռնել էր մի երեխայի ձեռքը, Հովիկ Աբրահամյանն ու Սերժ Սարգսյանը միմյանց էին թևանցուկ արել, Արկադի Ղուկասյանն ու Երվանդ Զախարյանը իրար ձեռք էին սեղմել։ Առաջին շարքում պարում էր նաև ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Պարի ավարտին Հայկ Հարությունյանին հարցրեցինք, թե այդ ինչու երբ ապրիլի 12-ին Բաղրամյան պողոտային ցուցարարները պարում էին, նրանց ծեծեցին և ջրեցին, իսկ հիմա, երբ պարողների թիվը ավելի շատ է և նրանց շարքերում է նաև ինքը, թույլատրվում է։
Այն ժամանակ էլ կարել էր, բայց ոչ խուլիգանական արարքներով և գիշերային ժամին խաթարելով այլ քաղաքացիների հանգիստ։
Ընդդիմությունը, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում ուշքի գալ 2004-ի ապրիլին հասցված ծանր հարվածից, միավորվելու առաջին փորձերը ձեռնարկեց Արագածի լանջին կազմակերպված իշխանական տոնախմբությունից բառացիորեն հաշված օրեր անց։ Ընդդիմադիր երկու առաջատար ուժերը, արդարություն դաշինքն ու ազգային միաբանությունը, 2005-ի գարնան վերջին օրը հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում հեշտությամբ հանձնվել, որպես իշխանություններին տրվող վերջին վճռական ճակատամարտ ընդդիմությունը մատնանշում էր սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն, որի ժամկետները, ի դեպ, գարնանը դեռ հստակեցված չէին։ Ազատության մայիսի 31-ի եթերում այդ մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Արդարություն և ազգային միաբանության ընդդիմադիր խմբակցություններն այսօր հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որում կոչ են անում հանրաքվեի դրվելու դեպքում ոչ ասել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներ Ստեփան Դեմիրճյանի ու Արտաշես Գեղամյանի ստորագրությամբ համատեղ հայտարարությունն ավարտվում է այսպես. Իրական ժողովրդավարական սահմանադրական բարեփոխումներն այլ ընտրանք չունեն և իրականացվելու են օրինական իշխանության հաստատումից հետո։
Իշխանության համար 2005-ի գարունն ու ամառը Վենետիկի հանձնաժողովի հետ լարված բանակցությունների ժամանակաշրջան էին։ Նորացված սահմանադրության Երևանում մշակված առաջին տարբերակը, որ ազգային ժողովը նույնիսկ հասցրել էր ընդունել առաջին ընթերցմամբ, եվրոպացիները կտրականապես մերժեցին, հայտարարելով, թե խորապես հիասթափված են ներկայացված նախագծից։ Քաղաքական շրջանակներում պտտվող լուրերի համաձայն եվրոպացիների դժգոհության գլխավոր պատճառը Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մասին դրույթներ։ Հունիսին և հուլիսին բանակցությունները շարունակվեցին և Երևանն ու Ստրասբուրգը ի վերջո կարողացան փոխզիջումային մի տարբերակի հանգել։ Կառավարությունն այսուհետ ձևավորվելու էր խորհրդարանական մեծամասնության կողմից, չնայած դրան կառավարությանը կից ուժային կառույցները, ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում էին գտնվել նախագահի ուղղակի վերահսկողության ներքո։ Գլխավոր դատախազին նոր սահմանադրությամբ ընտրելու էր խորհրդարանը նախագահի առաջարկով։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը, որ գարնանը եվրոպացիների հետ լուրջ տարաձայնությունների պատճառ էր դարձել, ի վերջո վերապահվեց ավականուն, բացի այդ վերացվեց երկքաղաքացիության վրա 95 թվականի սահմանադրությամբ սահմանված արգելքը։ Հայաստանյան իշխանությունների կողմից այս ոչ այնքան ճակատագրական զիջումները Ստրասբուրգում չգիտես ինչու ընկալեցին որպես լիակատար հաղթանակ։ Օգոստոսին արդեն Երևանում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի նախագահ Ռենե վան դեր Լինդենը, որը ազգային ժողովում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ հստակորեն հայտարարեց, եթե սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացը հերթական անգամ տապալվի, Հայաստանի նկատմամբ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի նախագահի 2005-ի օգոստոսի 19-ին կայացած ասուլիսին ներկա էր Արմեն Զաքարյանը։
Հայաստանն ինքն է դիմել, որպեսզի Եվրոպայի խորհրդի անդամության գործընթացում այդ ամբողջը կարողանա իրականացնել, որպեսզի դառնա ավելի դեմոկրատական, կառուցվածքները ավելի համապատասխանեցնի եվրոպական ստանդարտներին, և եթե Հայաստան այս գործընթացը ձախողի, այո, դա հետևանքներ կունենա Հայաստանի համար, ասաց Ռենե վան դեր Լինդենը, և քննարկումներ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում անպայման կլինեն։
Օգոստոսի 29-ին արդեն ազգային ժողովը սկսեց քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Պարզ էր, որ խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող հանրապետականները դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրն առանց լուրջ բարդությունների և դիմադրության կհաստատեն եվրոպացիների հավանությանն արժանացած այս նախագիծը։ Եվրոպացիների աչքում էլ ավելի ժողովրդավար երևալու ցանկություններ պատճառը, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը որոշեց թույլատրել խորհրդարանական քննարկումների ուղիղ հեռուստահեռ արձակումը։ Սկզբում ամեն ինչ ընթանում էր նախանշված սցենարով, ամբիոնին էին մոտենում իշխող կոալիցիան ներկայացնող պատգամավորները և գրեթե մեկը մյուսից չտարբերվող ելույթներով ներկայացնում նոր սահմանադրության արժանիքները, հատուկ ընդգծելով ներկայացված նախագծի եվրոպացիների կողմից հավանության արժանացած լինելու հանգամանքը։
Եկեք միասին ձեռնամուխ լինենք մեր ժողովրդի առաջ տարածած ներքոյի շարք խնդիրների լուծմանը, վերականգնենք ամբիցիաները, խոսել սահմանադրական բարեփոխումների մասին և չնշել, որ քննարկման ներկայացված բարեփոխումները համաուն չեն վերանշված եվրոպական իրավունքների սկզբունքներին ու լրացնում են գործող սահմանադրությունը, մեզ համար առնվազն անհասկանալի։
Սահմանադրական հովվերքությունը շարունակվեց մինչև ազգային միաբանության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանի ելույթը, որն ազգային ժողովի ամբիոնից որոշեց մեջբերել խորհրդարանի այն ժամանակվա նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի դրանից մի քանի օր առաջ հնչեցրած ելույթը։
Բանաձորում հարգարժան Արթուր Բաղդասարյանը ելույթ ունեցավ իր համակիցների մոտ, ասաց ընդամենը հետևյալ. Էսը բերել եմ կարտան, որ ես գործ չսարքել եմ։ Իշխանություններ կա, իշխանություններ։ Մեջն են քանալազակներ կան, հողով ձայներ արել են, եկեք նստ տեսել են, 7 տարով շունչ ունենա։ Տղեկ ջան, հաթաթաս է, կայսա փողովանց է, նա փողովանց է, նա կառավարության մեջի շուննա, նա գելու կատունա։
Գեղամյանին հակադարձելու գործը հանրապետականը վստահեց իր երիտասարդ պատգամավորներից մեկին, որը մանդատ էր ստացել դրանից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Այդ պատգամավորի անունն էր Արմեն Աշոտյան։
Եթե չի մտածի, որ աներեսության, անզսպության եւ լեկտիության կոնցենտրացիան այս դալիճում, այս ամբիոնից, խոսելով երկրի մայր օրենքի մասին, կարող լինել ալքային բարձր։ Իհարկե, հայ թատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել հայ քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ այսօրվա դրությամբ ոչինչ դեռ չի շահել։
Այս ելույթին Վիկտոր Դալլաքյանը անդրադարձավ։
Նմանատիպ ելույթերը ես դատապարտում եմ եւ արդեն ինձ համար հասկանալի է, թե ովքեր պետք է հակնեն զոլավոր ուրեմն հակուստեր։
Արտաշես Գերամյանը շատ ծանրացավ իրեն ուղված մեղադրանքների վրա։ Ասաց Աշոտյանին. Ես նույնիսկ քո ուսուցչի հետ հարկ չեմ համարի վիճել։ Ուր մնաց քեզ հետ։
Ընդհանրապես մի քանի տարի անց Արտաշես Գերամյանն ու Արմեն Աշոտյանը կհայտնվեն խորհրդարանական նույն խմբակցության հանրապետականի կազմում, իսկ Վիկտոր Դալլաքյանը կզբաղեցնի խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցչի պաշտոնը։ 2005-ին, սակայն, նրանք դեռ բարիկադների տարբեր կողմերում էին։ Այլ հարց է, որ խորհրդարանական փոխհրաձգության հանդեպ Հայաստան ցիների մեծամասնությունն անհաղորդ էր։ 2005-ի օգոստոսին Երևանյան մամուլը իրական փոխհրաձգություններ ներկերադասում լուսաբանել։
Օգոստոսի 24-ին Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ոգելից խմիչք օգտագործած վիճակում այցելել էր Օազիս սրճարան, որտեղ իր մոտ եղած արտասահմանյան մագնիսի հրազենով անկանոն կրակոցներ էր արձակել։ Բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել, ջարդվել են սրճարանի ապակինները, հայտնում է Առավոտը։ Ըստ հայկական ժամանակի Վարդան Ղուկասյանը ատրճանակից կրակ է բացել Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի թվով 15 զինծառայողների վրա։ Քաղաքապետը, որը եղել է հարբած վիճակում, վեճի է բռնվել մոտակա սեղանի շուրջ նստած ռուս զինծառայողների հետ։ Ընթացքում նրան նյարդերը տեղի են տվել և նա ողջ պահունակը դատարկել է ռուսների ուղությամբ։ Բարեբախտաբար ուժասներ չկան, չնայած ըստ թերթի չի բացառվում, որ սրա պատճառն այն է, որ զինծառայողների թիվը Վարդան Ղուկասյանի աչքերում ավելի մեծ է եղել և նա չի կարողացել ճիշտ ուղությամբ կրակել։
2005 թվականի օգոստոսի 31-ի մամուլի տեսությունը Ազատության եթերում ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Նույն այդ օրը, երբ ընդդիմադիր մամուլը քննարկում էր Գյումրիում հնչած կրակոցները, իսկ իշխանամետ թերթերը միմյանց հերթ չտալով Ռոբերտ Քոչարանին էին շնորհավորում ծննդյան օրվա արթիվ, խորհրդարանը քվեների ճնշող մեծամասնությամբ առաջին ընթերցմամբ հաստատեց սահմանադրության նորացված տարբերակը։ Երկրորդ ընթերցմամբ նախագիծը հաստատվեց առաջին քվեարկությունից հաշված ժամեր անց, սեպտեմբերի վերջին էլ սահմանադրության բարեփոխ ների փաթեթի խորհրդարանական հաստատման փուլն ավարտված էր։ Մեկնարկում էր իշխանությունների համար թերևս ամենադժվարին էտապը՝ հանրակրթվեի կազմակերպումը եւ ամենակարևորը՝ մասնակցության բարձր ցուցանիշի ապահովումը։ Բանն այն է, որ 2005-ին գործող դրույթի համաձայն երկրի հիմնական օրենքում փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի հանրակրթվեին մասնակցի երկրում գրանցված 2,300,000 ընտրողների կեսից ավելին, գրանցված ընտրողների առնվազն 1/3-ը, ավելի քան 700,000 մարդ պետք է կողմարտահայտվեր ներկայացված նախագծին։ Հանրակրթվեն նշանակվեց նոյեմբերի 27-ին, դա նշանակում էր, որ ցանկալի արդյունք այո պատասխանն ապահովելու համար իշխանություններն ընդամենը 2 ամիս ունեն։ Սահմանադրական հանրակրթվեի քարոզչական շտաբի ղեկավարությունը հանձնարարվեց կոալիցիոն կուսակցություններին հանրակրթվեին նախորդող շաբաթներին։ ԱՅՈ-ի շտաբը 72 քարոզչական խումբ կազմեց, որոնք շրջելով Հայաստանի տարբեր շրջաններում փորձում էին համոզել մարդկանց, որ սահմանադրական փոփոխությունների օգտին քվեարկելը կենսական նշանակություն ունի երկրի ցանկացած շարքային քաղաքացու համար։ Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչների փաստարկները ոչ միշտ էին համոզիչ, երբեմն էլ ուղղակի պարզունակ էին, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյան։
Հաճախ հարցնում են, այս համաձայնական փոփոխությունից հետո բանիրի գինը պիտի էժանանա, քաղաքի գինը պետք է էժանանա, թե ոչ։ Այո, պետք է այս համաձայնական փոփոխությունը նպաստեն, որպեսզի մեր տնտեսական հարաբերությունը եվրոպական պետությունների հետ եւ եվրոխորհրդի հետ խորանա։
2005-ին, սակայն, հայաստանցիներին մեկ այլ հարց էր հուզում. ինչու է իշխանությունը եւ անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանն այդպես համառորեն փորձում փոխել սահմանադրությունը։ Արդյոք իշխող կոալիցիան եւ նախագահը թաքնված օրակարգ ունեն։ Այդ ժամանակ Հայաստանի մերձ քաղաքական շրջանակներում երկու վարկած էր շրջանառվում։ Առաջին մտավախությունը հետեւյալն էր. Շատերը չէին բացառում, որ Քոչարյանը սահմանադրությունը հայդրական փոփոխությունների հաստատումից որոշ ժամանակ անց կարող է հայտարարել, որ գործ ունենք միանգամայն նոր սահմանադրության հետ, ուստի իր նախորդ երկու նախագահական ժամկետները չարգվում են եւ ինքը իրավունք ունի առաջադրվել եւս մեկ անգամ 2008-ի ընտրություններում։ Սա այն հնարքներ, որ իր իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով շարունակաբար կիրառում էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Իշխանական դաշտում ամենքերբ փորձում էին հերքել իրադարձությունների զարգացման նման հնարավորությունը, բացառելով, թե սահմանադրության այո ասելը կարող է մեխանիկորեն վերածվել Քոչարյանի երրորդ ժամկետին տրված հավանության։ Այդ մասին հանրակրկիտ մի քանի շաբաթ առաջ Մարալիկում հայտարարում էր հանրապետական Սամվել Նիկոյանը։
Ինքը բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը նման մտադրություն անգամ չունի, եւ ես ասեմ նաեւ այդ բոլոր քաղաքական ուժերը, որը մեջ է մասնատարել իրեն, եւս այդ կարծիքին են, որ պետք է սահմանադրությունը հստակ պահպանել եւ երկրական իրավունք ունենա որևէ նախագահ վերադառնալ։
Իշխանությունները սակայն շրջանցում էին քաղաքական շրջանակներում պտտվող մյուս վարկածը, որի համաձայն մեծացնելով խորհրդարանական մեծամասնության եւ վարչապետի լիազորությունները, Քոչարյանը 2008-ից հետո կարող էր ստանձնել հենց վարչապետի պաշտոնը, շարունակելով որոշիչ դեր խաղալ երկրի թե ներքին եւ թե արտաքին քաղաքական ասպարեզներում։ Ի տարբերություն իշխանամետ պատգամավորների, ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը շատ քիչ ջանքեր գործադրում այս վարկածները հերքելու ուղությամբ։ Դա պարզ դարձավ սահմանադրական հանրակրկիտից մոտ 3 շաբաթ առաջ, երբ երկրի նախագահն այցելեց Երևանի պետական համալսարան։ Ազատության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի եթերում Քոչարյանի եւ իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողների հանդիպման մասին պատմում էր Կարինե Քալանթարյանը։
Ակամայից հարց է ցակում. Ինչը ցավով չհնչեց այսօրվա հանդիպման ժամանակ։ Արդյոք նախագահ Քոչարյանը կհրաժարվեր իր լիազորություններից, եթե նախագահական առաջիկա ընտրություններում առաջադրվելու հնարավորություն ունենար, կամ ինչու նույն ակտիվության փոփոխությունները չէին քարոզում 2003 թվականին։ Դեր իրավաբանական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանողուհի Քնարիկ Վարդանյանը համարձակվեց հարցնել։
Պարոն նախագահ, հայտնի է, որ 2008 թվականին դրանում է ձեր պաշտոնավարման ժամկետը։ Արդյոք դուք այդ ժամկետը դառնալուց հետո կշարունակեք հանդեսկար քաղաքական դաշտում, եւ ինչպես, արդյոք կընտրվեք ազգային ժողովում որպես պատգամավոր, կամ նաեւ փոսակցություններ կան, որ 3-րդ տարվա ժամկետին եք վերընտրվելու։
Եվ այսօր ասում են նաեւ, որ հատուկ նախագահ այս համանդրական բարեփոխումների աջակցումը ուժեղացնում է վարչապետի պաշտոնը, հետո այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Գիտեք, մենք ուժեղացնում ենք եւ դատավորների պաշտոնը, ուժեղացնում ենք դատախազի պաշտոնը, ուժեղացնում ենք ազգային ժողովի կարգավիճակը։ Հիմա այս ամենը չանենք մեկ նպատակով նախագահային գործազրույց ունենք։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ապագային պատմությունից են պակաս, գիտելիքներով, փորձով, աշխատասիրության, տոկնության կամ տգա ժամանակը կմտածենք ինչ քալեր ենք ձեռնարկելու հետագայում։
Բնական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի այս հայտարարությունները նրա հետ նախագահական հավակնությունների վերաբերյալ կասկածների փարատմանը չէին նպաստում, դա էլ թերևս հենց այն էր, ինչ հարկավոր էր հայաստանյան ընդդիմությանը իշխանության հակառակորդներին միավորելու համար։ Ընդդիմադիրները, սակայն, իրենք միավորված չէին։ 2005-ի աշնան ընդդիմությունը ներկայացված էր 3 առանձին շարասյուններով։ Ընդդիմադիրների ամենամեծ խումբը 18+8 կոչվող ֆորմատի շրջանակներում կենտրոնացել էր արդարություն դաշինքի շուրջ։ Սահմանադրական փոփոխությունների պայքարի առանձին շտաբեր հիմնել Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանությունը, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը նախորդ երկու ուժերից առանձին մի նոր քաղաքացիական նախաձեռնություն էր ստեղծել, որի նպատակը նույնն էր՝ պայքար սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Հավելեմ նաև, որ ընդդիմադիր ճամբարները շաբաթներ շարունակ չէին կարողանում կողմնորոշվել, հարկավոր է բոյկոտել նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեն, թե այնուամենայնիվ լավ կլիներ գնալ տեղամասեր եւ ոչ ասել ներկայացված նախագծին։ Այս անորոշության ֆոնին էր, որ ընդդիմության առաջնորդները սկսեցին շրջագայել մարզերով, այստեղ երբեմն դերերի փոփոխություն էր տեղի ունենում։ Գյուղացիներից ոմանք իրենք էին ասում ընդդիմությանը, թե ինչ է պետք անել իշխանությունների դեմ արդյունավետ պայքար ծավալելու համար։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ, բացադրել մանրակրկի, ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ցուցական բուրժուազիայի։
Բոյկոտի եւ ոչի միջև վերջնական ընտրությունը ընդդիմադիրները կատարեցին հանրաքվեից մոտ 10 օր առաջ։ Նոյեմբերի 15-ին Երևանի Շենգավիթ համայնքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ 18+8 ֆորմատի ներկայացուցիչները հայտարարեցին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի լավագույն մարտավարությունը բոյկոտն է։
Բոյկոտում եք սահմանադրության հանրակրկին եւ հավաքում եք Երևանում հրապարակում։ Եվ հաստատակը մենն է լինելու, աստված բոլորիս պահապան։
Հաջորդ օրն արդեն բոյկոտին միանալու մասին հայտարարեց Արտաշես Գեղամյանի կուսակցությունը, Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգությունը բոյկոտի որոշմանը միացավ հանրաքվեից 6 օր առաջ, նոյեմբերի 21-ին։ Հանրաքվեին նախորդող օրերին ընդդիմության հիմնական ուժերը կենտրոնացան մայրաքաղաքում, հասկանալով թերևս, որ Երևանյան ընդդիազանգվածի մոբիլիզացիան անհամեմատ ավելի հեշտ գործ է։ Պայքարի հիմնական միջոցներից մեկն էլ ավտոերթերն էին, որոնք շրջելով քաղաքով մեկ կոչ էին անում երևանցիներին բոյկոտել սահմանադրական հանրաքվեն։ Ընդդիմադիրների կազմակերպած ամենամեծ ավտոերթի մասին Ազատության 2005-ի նոյեմբերի 24-ի եթերում պատմում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմության ավտոերթն այսօր սկսվեց Շահումյան հրապարակից, որտեղ պետավտոտեսության քաղաքային գումարտակի ղեկավարը ընդդիմադիրներին նախապես զգուշացրեց.
Խարվելու շաստեք, ախախտում չանեք, կանաչով անցեք, նորմալ գնացեք, ես խնդրեմ, եթե անկաշմիրը կարմիրով անցաք, ուրեմն այդ մեքենան բաժվել։
Ավտոշարյասանը հետևող պետավտոտեսության աշխատակիցներն ու կարմիր բերետավորները ռադիոտան մոտ խախտում արձանագրեցին, եւ երբ մենք հասանք դեպքի վայր, կարմիր բերետավորներն արդեն ծեցի են ենթարկել հանրապետության կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավար Աշոտ Պողոսյանին։ Ըստ ոստիկաններին նա խախտել էր երթևեկության կանոնները, հատելով հոծգիծը։ Մինչև շտապօգնության տեղ հասնելը մենք կարողացանք զրուցել նաև տուժածի հետ, վերջինս բավական ծանր վիճակում էր եւ հազիվ էր խոսում։
Ինչո՞վ է խփել։
Չէ, ոտով երևի։
Ոտով։ Ինչի՞, բայց ոնց
եղավ։ Չէ, չհասկացա, հարցակում վերս մի անգամից դապումներն ուզում եք գնալ, ի՞նչ է հարցակում վերս։ Քաշում էի, ես էլ չի գնում, ասում եմ սպասեք, մենք դրանց դագումները կտամ ու սկսեմ խփել։
Մի հոգով են խփել, մի քանի հոգով։
Ես շատ եմ լսված կարմիր բերեցավորներ։
Նշեմ, որ հանրաքվեն բոյկոտելու մասին ընդդիմության որոշումը զգալիորեն փոխեց իրավիճակը։ Ընդամենը մի քանի օրում հայաստանցի ընդդիմադիրներին հաջողվեց անել ամենակարևորը։ Քարոզարշավի ամենավորոշիչ պահին հանրային ուշադրությունը կենտրոնացավ ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի եւ դրա օգտին քարոզող կոալիցիոն կուսակցությունների, այլ իշխանության քննադատների գործնեության վրա։ Որպես հետևանք, ոստիկանական բռնությամբ ուղեկցված ավտոերթի հաջորդ օրը ընդդիմության այդ ակցիան Երևանյան մամուլի հրապարակումների գլխավոր թեման էր։ Թերթերը նույնիսկ արձանագրում էին, որ համեմատաբար հանդարտ Քարոզարշավի ավարտին իշխանության ներսում նյարդայնության որոշակի նշույլներ են հայտ եկել։
Իրավունքում շարադրված է, երբ ընդդիմության ավտոշարասյունը Բաղրամյան պողոտայով բարձրանում էր դեպի Կոմիտաս, նախագահական նստավայրի դարպասների մոտ հայրենիք ու պատիվ կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Մալխասյանին իր ավտոմեքենայից ոստիկաններն ուղղակի դուրս են շպրտել։ Ոստիկանները սկսել են հարցնել, թե ինչու է ընդդիմադիրը նայում նախագահական նստավայրի շենքին։
ԱՅՈ-ի շտաբում փոխարենն այդ օրերին կատարյալ անդոր էր։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղակայված այս շտաբում օրվա գրեթե բոլոր ժամերին դատարկություն էր եւ լռություն։ Շտաբի համակարգողը, օրինաց երկիր կուսակցության անդամ Մհեր Շագելյանը, հանրաքվեին նախորդող 6 օրերին պարբերաբար խոստանում էր հանդես գալ ամփոփիչ ասուլիսով եւ անընդհատ հետաձգում էր դրա անցկացումը, վերջում էլ ընդհանրապես չեղարկեց այն։ ԱՅՈ-ի շտաբում լրագրողներին կարծես ասելիք չունեին։ Նոր սահմանադրության կողմնակիցների Երևանում կազմակերպած թերևս ամենամարդաշատ ակցիան էլ նոյեմբերի 25-ին էր։ Այն լուսաբանող լրագրողների վրա այդ ակցիան մեղմասած տարօրինակ տպավորություն թողեց։
Ոչի կողմնակիցներին այսօր ԱՅՈ-ից միայն մեկ փողոց էր բաժանում՝ Սայաթ Նովան։ Մինչ Ռաֆի Հովանիսյանի քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակիցները չարտոնված հավաքի էին մասնակցում փողոցի աջ մասում, առաջադիմական կուսակցության համակիրները դեպի Մատենադարանի հրապարակ արտոնված երթ կազմակերպելու համար էին խմբել։ Նրանց հիմնական մասը, սակայն, դպրոցահասակ երեխաներ էին հանրապետության տարբեր մարզերից, ում ուսուցիչները բերել էին ԱՅՈ-ի պաստառներ, դրոշակներ եւ թռուցիկներ բռնելու համար։
Քանի տարեկան
է։ 11։
Ո՞վ ազդեց։
Տնկեր Ալինան։ Հակոբյան Զուզաննա։
Քանի տարեկան է։
12։
Մոտ 100 հոկանոց ԱՅՈ-ի բանակը ժամը 16-ին երթով շարժվեց դեպի Մատենադարան, արչևից տանելով մի մեծ քվյաթերթիկ ԱՅՈ-ի եւ ոչի վանդակներով, սակայն հետաքրքիր զուգատիպությամբ իշխանամետներին ընդդիմադիր չէ երկի հնչյունների ներքո դիմավորեցին։
ԱՅՈ-ի կողմնակիցների հանրահավաքի մասին 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ին Ազատության եթերում պատմում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ, երբ ընդդիմությունը գնալով ակտիվանում էր, իսկ ԱՅՈ-ի քարոզարշավը գրեթե կաթվածահար վիճակում էր, բոլորին հուզող միակ հարցը թերևս մեկն էր. լավ, ինչպես է սահմանադրության նախագծի հանդեպ կատարյալ այս անտարբերության պայմաններում իշխանությունն ապահովելու ավելի քան 1 միլիոն ընտրողների մասնակցությունն առաջիկա հանրաքվեին։ Տարբերակներն այնքան էլ շատ չէին, կամ պետք էր քաղցրայ ընկերողներին ստիպողաբար ուղղորդել տեղամասեր կամ վերջին պահին միացնել ընդրակաշարքների բաժանման մեխանիզմը կամ էլ դիմել մի մեթոդի, որ հայաստանյան ընդդիմության լեքսիկոնում վաղուց արդեն մեկ բառով էր ձևակերպված՝ թվանկարչություն։ Նոյեմբերի 27-ի կեսօրին այլևս պարզ էր, իշխանությունները ընտրել են վերջին տարբերակը։ Հանրաքվեին ընտրողների մասնակցության առաջին պաշտոնական տվյալներն Ազատության եթերում ներկայացնում էր Աննա Սահաբալյանը։
Կեսօրին Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը ամփոփեց ժամը 11-ի տվյալները և 11-ի դրությամբ քվարկել էր արդեն ավելի քան 220,000 ընտրող 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին ԿՀ-ի տվյալներով նույն այդ ժամին, այսինքն առաջին մի քանի ժամվա ընթացքում քվարկել էր ավելի քան 100,000 մարդ, այսինքն երկու անգամ պակաս քան Հանրաքվեի նույն ժամի դրությամբ։ Ժամը 2-ի դրությամբ արդեն քվարկել էր ավելի քան 602,000 ընտրող, այսինքն 3 ժամվա ընթացքում հասցրել էր քվեարկել ավելի քան 370,000 ընտրող։ Արդյոք նման ակտիվությունը արտարոց չէ մեր հարցին, Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Աբրահամ Բաղչագյուլյանը պատասխանեց, թե դա նորմալ մասնակցություն է։
Այո, այո, եղել է և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 2005 թվականի ընտրություններին և նախորդ ընտրություններին։
Ընտրողների նման կասկածելի ակտիվությունը համատարած էր Երևանի Ծաշոցք, Մեղրից, Նոյեմբերյան, դատարկ տեղամասերի և լեփլեցուն քվեատուփերի համադրությունը աչքեր զարնում հատկապես քվեարկության եկած բարձրաստիճան պաշտոնյաների լավատեսական հայտարարությունների ֆոնին։ Վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի քվեարկության օրինակ հետևել էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը լրագրողներից ոչինչ չթաքցրեց։
Ես որպես հանրապետական ֆիսկալության անդամ կողմ եմ քվեարկել։
Իսկ ձեր ընտանիքում տարադարություններ չկային։
Ոչ, դա բոլորը հանրապետական են։
Վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը իր ընտանիքի անդամների հետ քվեարկեց ավանի թիվ 177 դպրոցի տեղամասում։ Այստեղ ժամը 11-ին 150 մարդ արդեն քվեարկել էր, այսինքն 180 րոպեում 150 ընտրող։ Քվեարկությունները լուսաբանելու մեծ փորձ ունեցող լրագրողի աչքին բավական անսովոր էր այդ ժամին քվեատուփի նման քանակությամբ պարունակությունը, հատկապես որ հերթեր չկային, իսկ օպերատորները, մինչև վարչապետը կգար, մոտ 20 րոպե սպասում էին, որ մի շարքային ընտրող էլ գա տեսագրեն։
Օրվա ողջ ընթացքում ընդդիմությունը հաղորդում էր դիտորդների նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին, որոնց արդյունքում այդ դիտորդների մի զգալի մասը ստիպված էր լքել տեղամասերը դեռ մինչև քվեարկության ավարտը։ Աղմուկալի սկանդալ էր նաև ընտրական հանձնաժողովների ընդդիմադիր անդամների շուրջ արդարությունն ու ազգային միաբանությունը Հանրաքվեից մի քանի օր առաջ հետ էին կանչել իրենց բոլոր հանձնաժողովականներին։ Նրանց մի մասը, սակայն, իշխանությունների ճնշման ներքո ստիպված էր շարունակել աշխատանքը, ովքեր էլ հավատարիմ մնացին կուսակցական կարգապահությանը, քվեարկության օրը հայտնաբերեցին, որ իրենց տեղերը հանձնաժողովներում լրացվել են իշխանության կողմնակիցներով, իրենց էլ դատախազությունից ծանուցագրեր են ուղարկում։ 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի գլխավոր սկանդալի հեղինակը, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանն էր։
Նախագահ Քոչարյանը, ինչպես եւ խոստացել էր, քվեարկեց բաց ցուցադրաբար, ցույց տալով իր քվեաթերթիկը, որտեղ նշում էր կատարված այո վանդակում։
Երեք ժամի քվեարկությունը յուրաքանչյուրից իրավունքն է, բայց ոչ թե պարտականություն։
Հասկանալու համար, թե ինչ աղմուկ բարձրացավ Քոչարյանի բաց քվեարկությունից հետո, նշեմ միայն, որ Հանրաքվեն թողած երկրի ղեկավարին արդարացնելու գործին գրեթե անմիջապես լծվեցին իշխանական վերնախավի ներկայացուցիչներն ընդհուպ մինչև գլխավոր դատախազ Աղման Հովսեփյանը։
Գաղտնիությունը դա անձի իրավունքն է, բայց անձը կարող է բացահայտ դրսևորելու դիրքորոշում։
Օրվա երկրորդ կեսին դատարկ տեղամասերի ընտրողների աննախադեպ ակտիվության մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությունների, դիտորդների դեմ ճնշումների մասին արդեն տասնյակներով հաշվող ահազանգերի ֆոնին իշխանության թիրախում հայտնվեց Ազատություն ռադիոկայանը։ Պարզվեց, որ հայաստանցիները գործնականում զուրկ են Հանրաքվեի ընթացքի մասին, ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն ներկայացնող միակ հեռարձակող լրատվամիջոցն ու կնդրելու հնարավորությունից։ Արմեն Դուլյան։
Այս մեր եթերաժամի ընթացքում մենք ունեցանք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր, մարդիկ բողոքում էին, որ մեր եթերը տարբեր ալիքներով անընդհատ խափանվում էր և իրենք պարզապես չէին կարողանում ոչինչ հասկանալ մեր հաղորդումից։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր բազմահազար ունկնդիրներից և ասել նրանց, որ դա բոլորովին մեզ հետ կապված չէր, դա վերահեռարձակող կազմակերպություններն են դրա մեղավորը։
Երեկոյան ժամ 8-ին երկրում գործող տեղամասերը փակեցին դռները և մեկնարկեց քվեների հաշվարկը։ Հանրաքվեի ավարտից հաշված րոպեներանց արդեն պարզ էր, իշխանությունները ստանալու են այն արդյունքը, որ նախատեսել էին, դա այն վկայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալները։
1966 ընտրատեղամասերում գրանցված 2,317,351 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 1,513,541, այսինքն ընտրողների 65.3%-ը։ Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ է քվեարկել 1,400 111791 ընտրող, այն ընտրողների 93.3%-ը։
Սահմանադրությունն ընդունված էր։ Հաջորդ օրը լույս տեսած Երևանյան թերթերը նախորդին կազմակերպված միջոցառումը, որ նույնիսկ քվեարկություն անվանելը շատերի համոզմամբ ճիշտ չէր, դիպուկ կերպով անվանեցին ուրվականների հանրաքվե։ Ողջ երկիրը փորձում էր հասկանալ, ովքեր են այն 1.513.000 հայաստանի քաղաքացիները, որոնք առանց հարևանների կամ լրագրողների տեսադաշտում հայտնվելու կարողացել են թաքուն մուտ գործել տեղամասեր և մասնակցել հանրաքվեին։
Ռեժիմը գժականով է գնում, վերնագրի ներքո հարցական նշաններ դնելով 1.5 միլիոն մասնակցի և 93% ԱՅՈ-ի վրա իրավունքը պատմում է։ ԽՍՀՄ լուծարումից 14 տարի անց հենց Հայաստանի խորհրդայնացման 85-ամյակի նախորդին, երբ գրեթե բոլորը մոռացել էին, թե խորհրդային իշխանության օրոք ինչ օր էր համարվում նոյեմբերի 29-ը, Հայաստանի քաղաքացիներին սկսեց թվալ, որ վերադարձել են Բրեժնևյան տարիները։
Քվեարկության հաջորդ օրը թերևս միայն ազատության եթերում էր, որ փորձ արվեց Երևանում գտնվող կոնկրետ մեկ տեղամասին կցված կոնկրետ ընտրողների օրինակով որոշակի իրական պատկերացում կազմել մասնակցության ցուցանիշի մասին։ Շենգավիթի բազմաբնակարան երկու շենքերում 2005-ի նոյեմբերի 28-ին անցկացրած հյուրատեսակ հետազոտության ընթացքում Հեղինե Բունյացյանն այդպես էլ ԱՅՈ-ի օգտին քվեարկած գրեթե ոչ մի մարդու չհանդիպեց։
Ընտրական ցուցակներով 2000 ընտրողներից ոչ այնքան փոքր հատվածն ապրում է Բագրատունյաց 28 և 26 շենքերում։ Երկուսն էլ 5 հարկանի են և մի քանի մուտք ունեն, որոնցից յուրաքանչյուրում ապրում է 18 ընտանիք։ Մենք որոշեցինք տուն արտուն այցելել նրանց ու պարզել, ինչպես է երեք անցել քվեարկությունը։
3 մարդ անցել է քանակ ոչ։ Ընտանիքում քանի մարդ։
2։
2-ից էլ չեն մասնակցել։ Քանի հոգեք ապրում Աստանը։
7։
7-ից ոչ մեկը չի մասնակցել։ Քանի հոգեք ծառ։ Քանի՞ն են
մասնակցել։
5։ Ոչ
մեկ։ Ձեր ընտանիքում քանի ընտրող կա։ 5։ 5-ից ոչ մեկը չի
մասնակցել։ Ոչ
մեկ։ Ընդհանուր առմամբ ես եղա ուղի 100 բնակարանում դիտավոր այցելեցի աշխատանքային օրվա ավարտին, այդուհամենայնիվ 117 բնակարանում դռներն այդպես էլ իմ առջև չբացվեցին։ 8 բնակարանում ասացին, որ մասնակցել են եւ չթաքցրեցին, որ այո են քվեարկել։ Երիտասարդ մի գինել պատմեց, որ իր ընտանիքի անդամները գնացել են ընտրատեղամաս, քանի որ այդ մասին իրենց խնդրել են մանկապարտեզի դայակներն ու դասյարակները։
Չնայած 3 կիրակ էր, բայց մանկապարտեզի ամբողջ անձնակազմը մանկապարտեզում էր եւ զանգահարում են հերթով երեխաների ծնողներին ու խնդրում, նույնիսկ պահանջում ինչ որ տեղը, որ գնացեք ընտրությունների։
Միայն ամիսներ անց 2006-ի գարնանը լայն հանրությունը կտեղեկանա, թե ինչպես էր ձևավորվել պաշտոնական փաստաթղթերում տեղ գտած այն 1.411.971 թիվը մարդիկ, որոնք իբր ԱՅՈ-ին ասել փոփոխված սահմանադրության նախագծին։ 2006-ի գարնանն օշականի թիվ 0430 տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Սպարտակ Եղիազարյանն անկեղծորեն պատմի լրագրողներին, թե ինչպես է կեղծվել 2005-ի նոյեմբերի 27-ի սահմանադրական հանրաքվեն։
Նախորդ մեզ բաժանվեցին երկու տեղամասի տրացուցակները, որի մոտ նշված է ազնագրի համարները, 3 գիշեր տանը դա կատարվել է ամբողջ մարզում, եւ ստորագրություններ ադրվել։ Իրականում ընտրություններին մասնակցել է 60 մարդ, նախորդ կազմած ներկայացրել են 1649 ԱՅՈ։
Հարակվեից անմիջապես հետո, սակայն, ընդդիմությունն այս բոլոր մանրամասներին դեռ չէր տիրապետում, անգամ եթե տիրապետեր միևնույնը 2000-ականների կեսերին, հայաստանյան ընդդիմության գլխավոր մարտավարությունը մեկը մյուսին հաջորդող հանրահավաքներ կազմակերպելն ու այսպես կոչված կրիտիկական զանգվածին սպասելն էր։ 2005-ի նոյեմբերի 28-ին ընդդիմադիրները հավաքվել էին Մատենադարանի մոտ, գլխավոր ռետորը հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն էր։
Պատիվ հարգանքից խոսելու դուք իրավունք ունեք, որովհետև դուք եք ժողովրդի դժբախտություն, որովհետև դուք եք ժողովրդի բոլոր կապչունեք։
Այսօր չենք գալու ձեր վրա, գալուց էլ զգուշացնելու ենք, ասաց Արամ Սարգսյանը իշխանություններին, եւ իրենց համախոհներին կոչ արեց վաղը հավաքել այդ կրիտիկական զանգվածը, քանի որ իրենց վաղը բան ունեն ասելու։
Հաջորդ օրը նոյեմբերի 29-ին ընդդիմությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին վերջնագիր ներկայացրեց, պահանջելով կամ անվավեր ճանաչել սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները, կամ էլ առերեսվել իրադարձությունների զարգացման հեղափոխական սցենարին։
Միացյալ ընդդիմությունը այսօր քաղաքական փաստաթուղթ է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և պահանջել է 72 ժամվա ընթացքում հանրաքվեի արդյունքները համարել անվավեր։ Ուզում եք, որ հեռանա Ռոբերտ Քոչարյանը։ Առաջին հայը պիտի լինի հանրաքվեին անվավեր համարելը։ Մենք ունենալու ենք ամենացիվիլ հեղափոխությունը։ Մենք խնդիրը լուծելու ենք քաղաքական ճարապարով։
եւ քաղաքական ճանապարհով հասնելու ենք Հաստանակի, եթե իրենք խտիները փորձում են լուծել իրենց համար ձեռնատու կրիմինալ ուղիներով, դա չի նշանակում, որ մենք էլ պիտի դառնանք կրիմինալ։
Արդարություն Դաշինքի եւ ՀԶԿ կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը հայտարարեց, որ իրականում ժողովուրդը բոյկոտել է հանրակրվեն ու դրանով իսկ ոչ ասել իշխանություններին։
Այս ամենը չի կարող ցոցել մեր կամքը, այս ռեժիմը դատապարտված է, այսօր ցնցածում են դաշտերը մինչև վեր։
Ավելորդ է նշել, որ ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անվավեր ճանաչեց սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքները, ոչ էլ ընդդիմությունը վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ձեռնամուխ եղավ դեմոկրատական հեղափոխությունը կյանքի կոչելուն։ Այդ օրերին երևանյան մամուլը գրեթե հուսահատ տոնայնությամբ պարզանագրում էր. Հայաստանում ավարտին մոտեցավ հերթական քաղաքական ցիկլը և կրկին իշխանության հաղթանակով։
Նշելով, որ Մատենադարանի մոտ տեղի ունեցած հանրահավաքն ավարտվեց նրանով, որ ընդդիմությունը ժողովրդին կոչ արեց հավաքվել հաջորդ ուրբաթ, հայկական ժամանակը կանխատեսում է, կհավաքվի էլի այնքան ժողովուրդ, ինչքան նախորդ հանրահավաքներին, որովհետև պարզապես այսօր այդքան մարդ է պատրաստ կանգնելու միջև վերջ, և եկող ուրբաթ օրը էլի այդքան մարդ չի հերիքի իշխանափոխություն անելու համար, ու այսպես միջև հաջորդ ու էլի հաջորդ ուրբաթները, իսկ առջևում նոր տարին է, դրանից հետո արդեն սկսվելու են 2007-ի հերթական խորհրդարանական ընտրությունների բազարները։
2007-ի խորհրդարանական ընտրությունների այսպես կոչված բազարները, սակայն 2005-ի ընդդիմությանն այլևս չէին վերաբերում։ Հարակվեից մի քանի շաբաթ անց ընդդիմության փոխային ակտիվությունը վերջնականապես մարեց, իսկ հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում ոչ հանրապետություն կուսակցությունը, ոչ ՀԺԿ-ն, ոչ էլ Գեղամյանի ազգային միաբանությունը 5% շեմն այդպես էլ չհաղթահարեցին, համալրելով արտախորհրդարանական ուժերի շարքը։ Թվում էր, թե իշխանություններին վերջապես հաջողվել է շարքային Հայաստանցուն անդառնալիորեն հեռացնել փողոցից, քաղաքական կյանքը տեղափոխելով կուլիսային պայմանավորվածությունների դաշտ։ Այս պատրանքը, սակայն, պահպանվեց ընդամենը 2 տարի։ 2008-ի նախագահական ընտրությունների շեմին կրկին պարզ էր. Հայ հանրության հանրահավաքային պայքարի ներուժը սպառված չէ, կուլիսային պայմանավորվածություններն էլ արդյունավետ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ հրապարակում չի հավաքվել ընդդիմության համար այդքան բաղձալի և իշխանավորներին այդքան վախեցնող կրիտիկական զանգվածը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։